Háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og hefur til þess eina mínútu.
Já, virðulegi forseti, ég vil taka heilshugar undir þessi orð háttvirts þingmanns og með leyfi forseta vil ég vitna hér í grein sem að var í Morgunblaðinu 30. júní þar sem að Jón Daníelsson skrifar: En ábyrgðin er ekki eingöngu okkar. Við erum brotalöm var á eftirlitskerfi Evrópusambandsins og fjármálaeftirlit Bretlands og hollenski seðlabankinn sinntu eftirlitshlutverki sínu ekki sem skyldi. Virðist raunar hafa þagað gegn betri vitund. Bretar og Hollendingar hafa beitt gífurlegri hörku við að knýja fram fyllstu ábyrgð Íslendinga á ASF skuldbindingunum. Framan af nutu þeir til þess óskora stuðnings annarra Evrópuríkja sem stafaði að einkar vályndri stöðu evrópska fjármálamarkaðar síðastliðið haust en þær aðstæður hafa nú breyst. Þegar íslensku bankarnir hrundu í október var mikil óvissa fjármálastöðugleika í Evrópu, stóru bankar riðu til falls og annað var óhugsandi fyrir Evrópuþjóðir en láta Íslendinga gangast við tryggingaskuldbindingu sínum, ella hefði almenn vantrú geta skapast á trygginga, leika evrópska bankinnstæðina, bank og áhlaup sýlt í kjölfarið. Þetta er stóra myndin sem Jón Daníelsson dregur hér.
Þá er andsvörum lokið og til